Vera Erengis.
Tänane perering on siis moodustunud Tartus Tammelinnas ja Maarja ja Villi Võrk on siis hetkel kodus. Lapsukesed on kooliteel ja võibolla liituvad saate lõpus ka meiega. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma ei saa maha salata seda, et see peresaade sai alguse ühest pisikesest raamatukesest. Ja on ka raske öelda, et tegemist on raamatuga, ta on ikka tõesti äärmiselt pisikest formaati. Trükivalgust näinud küll juba 6 aastat tagasi, minu kätte sattus alles nüüd pealkirjal Armastan vabadust ja selle raamatu autor on Villi Võrk. Ja kogu see pisuke raamat oma 25 leheküljega on tegelikult väga suur ja võimas lugu, et ma kardan, et selle tunni sisse me kõike siin ära rääkida ei jõua. Villi, kuidas tekis see julgus ja sisemine soov, et oma lugu tuleb raiuda raamatusse?
Kas nüüd just raiud raamatusse, see on hästi öeldud, aga kirjamees olen ma kogu aeg olnud. Koolis mul meeldis kirjandeid kirjutada, isegi kui ma grammatiliselt neid õieti ei kirjutanud, aga mulle kirjutada meeldis väga. Ja oma elulugu hakkasin ma kirja panema siis, kui ma sain päästetud. Ma hakkasin tagasi mõtlema, Jumal nagu juhtis mind sellele rohkem ja rohkem vaatama, kust kõik võis alguse saada, miks need elukäigud niuksed olid, nagu nad olid mul. Ja ma panin päris algusest kuni selle päevani, mil raamat välja anti, panin kõik kirja ja mul olid väikeste lõikudena kuupäevaliselt kõik vihikuskirjas, mida ma tegin, kuidas Jumal mind kõnetas, mis ma piiblist lugesin ja see oli... Ma arvan, 2 aastat kindlasti, mis seal nagu niimoodi kirjas oli. Plus siis see, mis enne Jumalat oli ja see eelnev elu. Ja kui see väike raamatukene ilmavalgust nägi, siis mul oli endal ka hea meel. Tiina Eijär aitas mulle selle raamatu ilusti ära redigeerida puhtasse eesti keelde, sest minu laused osad võisid olla seal 6 rida pikad, aga ühtegi kirjavaja märki ei olnud. Mõte oli hea, aga mitte ühtegi märki ei olnud, et selles mõttes mind võib düsgraafikuna nagu nimetada, aga mõtted, mis ma kirja sain, need mulle endale meeldisid ja need on palju see aidanud tänaseks, ma olen ise tagasi sidet saanud.
Tiina Eijär on jah selle raamatukese toimetajaks, aga sissejuhatuse sellele raamatule on kirjutanud kunagine Tartu elusõna koguduse pastor Albert Türmpu ja tema ütlebki, et ta ei tea, kas tal on nagu õigust seda raamatut või seda sinu lugu sisse juhatada, kuna tema tunneb sind alles pärast pöördumist, et ta ei tea, kui suur püssi ja bussikangelane sa enne olid, aga kui seda raamatut lugeda, siis kõik see sinu eelnev elu see niivõrd värvikalt avaneb. Seda on võimalik neelata väga lühikese ajaga, aga raske on sinuga sammu pidada sellepärast, et see tundub, et see ei ole võimalik. Et nii hull ei või ühe inimese elu olla ja ometi noore mehena sa kinnitad, et sinu elu on ilus olnud viimased 10 aastat, aga hull on ta tõesti enne olnud ja päris pika aja oma elust oled sa elanud hullu elu.
Jah, tegelikult see, mis siin kante vahel on, see on üsna väike lugu ja võibolla mõned värvikamad asjad, aga elu on enne Jumalat oli ta isegi natuke hullem. Tegelikult asi võis saada alguse siis, kui ema ära suri. Isa kanda jäi 2 poja kasvatamine, üksiku mehena väga raske ülesanne hallil vene ajal, kus raha saab, kuidas poisid koolitada kõik need, mis isa mured olid. Isa ees müts maha, et ta ei and meid lastekodusse, et ta ikkagi võttis selle vastutuse kandis vanemaga koos. Ja ma isegi ei oska öelda, kus see täpselt alguse sai see hull elu. Algas kõik tavaliselt, et ütleme, käisin koolis, läksin võrkpalli trenni, meeldis väga sporti teha ja kui said esimesed sportlikud saavutused, Eesti meistriks tulek ja kõik muud asjad noorte klassis, siis eks see tõi natuke uhkust ka minusuguse niukse eluavastaja ja noore niukse uudisimuliku mehe ellu ja sealt võibolla see põhipisik alguse sai, et teine hea mees isa kõrval on olnud Mati Merirand, kes oli võrkpallitreener, et mu elu oleks võinud võibolla veel palju hullem olla, et tänaseks ma võibolla olen ainult ühe aasta istusin vanglas, aga ma oleks võinud olla 13. eluaastast kuni 25. kõik ainult vanglas, et selles mõttes ma ei tea, mis käike see elu oleks teinud. Aga 25. eluaasta päevadel tuli Jeesus mu elu ja see oli tegelikult kõige mõnusam valguskiir.
Villi, kui me seda aega enne 25 aastat silmas peame ja noh, tollest hetkes saadik, kui sa äikese poisina ilma emata eid kasvama hakkasid ja isa püüdis siis sind vennaga ikka kõigel teel hoida, kas sa võid nüüd täna kogeda seda, et niisugune normaalne elu ja selline ülesmäge minek on niivõrd käsikäes selle allakäigu rajaga, et see... Meile tundub, et kui me elame normaalselt, siis see on igavesti nii, aga see võib nii pöörduda ühel hetkel ja siis on see langemine nii pöörane, et pidurit panna otsa, kui olegi võimalik.
Jah, eks ta tegelikult nii ongi, et isegi ma ütleks ülesse minek on palju raskem kui mäest alla veereda. Mäest alla veered saad ainult oo sisse ja enam peatada ei saa. Aga ülesse poole trügida vahepeal isegi kui jalg libastub ikka pressid edasi ülesse poole, et täna on ta pigem niipidi, et ma pressin ülesse poole ja ma olen teatud maale jõudnud ja ma ei taha enam alla kukkuda sealt. Muidugi isa ja vanama tegid kõik omapoolsed jõupingutused, aga ma arvan, see tuli kuskil 13. eluaastal, et mul viskas midagi nii üle, et ma ei tahtnud enam kodus elada, ma olen näinud selleks ajaks... joomist, kõike muid asju pealt, et aga ise midagi paremat teha ka ei osanud. Ja ikka leidsin endale samasugused sõbrad. Kodus olla ei tahtnud, aga siis tahtsin juba noorest peast ise selle asja ära proovida, et mis see õlu teeb ja mis see suits teeb ja kaugel need pätusedki siis olid, et esimesed peod muidugi peeti maha niimoodi, et neli õlut ja omikuks koju magama ja rohkem ei olnud vajagi. Ja järgmine nädal jälle trenni ja kooli ja mitte midagi nagu katki ei olnud iseenesest. Aga pärast hakkasid nagu need peod ja see päti elu rohkem meeldima. Et ma võtsin sealt endale eeskujus ja seal olin ma nagu aksepteeritud, mu sõna kuulati. Mul hakkas see meeldima, et noh, mul tekis teatav autoriteet. Ja mu ümber koondused sellised inimesed, ma ise alguses otsisin endale selliseid kambajõmme ja sealt see kõik alguse sai, kuni ma ühel päeval pidin tehtu eest vastust andma ja kohtupingis püsti tõusma ja ennast süüdi tunnistama. Ja siis pandi käed rauda ja viidi vangimaja. Selles mõttes see allakäigu rada on täpselt nii kaugele, kui sa ise lased minna. Et ega seal on samamoodi... Ühel päeval on võimalik võtta tahtejõud kokku, teatud mehed on saanud sealt jagu ja tulnud uuesti ülesse ja minuga juhtus täpselt see sama.
Villi abikaasa Maarja on nüüd siin pidanud kõrval vaikselt istuma, see on ikkagi tõesti väga vägevasti Villi lugu, aga Maarja kindlasti me peaks seda raamatut lugema kõik, mitte sellepärast, et ühte värvikat elu noh, kõrvalt siis näha arvustada või ma ei tea, mis moodi sellesse suhtuda, aga me peaks seda lugema kui ühte väga suurt näidet lootusest, et ka kõige hirmsamas olukorras see lootus on ja tänaseks olete te olnud 10 aastat õnnelikus abielus. Kuidas ja missugune oli see sinu usaldus abielluda nüüd sellise mehega, kelle minevik oli noh nii kirju, et kunstnikuna sa oskad öelda, et kirjumat ilmselt ei olegi võimalik liiga kirju ja liiga mustades toonides.
Kuidas ma julgesin või? Ma ei tea isegi, kuidas ma nüüd nii täpselt julgesin. Üks asi on see, et meil on usk olemas. Mina olin usklik sellel ajal juba peaaegu 10 aastat olnud. Et olin õppinud tundma Jumalat, tundma Jumala häält ja ma teen paljusid asju lihtsalt nagu sisemise tunnistuse peale või sisemine veendumus, usk. Ja kui ma Villiga kokku sain, siis mulle väga meeldis see, et ta oli ju tegelikult vast pöördunud ja kui me millestki rääkisime või noh, mis iganes rääkisime, siis... Minu arvates ta sai asjadest just nii aru, nagu peab. Et ma olen ju näinud paljusid vastpöördunaid, et sa pead tale selgitama ja siis veel selgitama ja sa näed, et ta tegelikult ta on ikka sellest nagu väga kaugel sellest nagu tõesest aru saamisest, aga Villi puhul oli väga palju asju, noh, kohe õigesti. Ja see andis kindlasti palju julgust. Et kui ta saab õigesti aru, on teinud õiged otsused, siis sellise inimesega saab edasi minna.
Aga ikkagi, vastpöördunu, võibolla kahe kuu pärast mõtleb hoopis teistmoodi. Et kas sinu lähedased ja kodused ja kas nad ei hoiatanud, et üks noor mees, kes siiamaani on tegelenud joomise, kaklemise, narkootikumide, mille kõigega, ei ole normaalne, et temast võiks saada hea abikaasa, normaalne perekonna isa, et kas sellist eestlaslikku, sellist pigem negatiivse nägemist, et kas oli seda ka ja võibolla sina pastorina lihtsalt, võibolla sul oli seda usku natukene rohkem?
Mulle tegelikult nagu püütakse nagu kirjeldada asja, et nüüd olid niiksed hirmsad vastandlikud tunded. Mul ei olnud tegelikult neid. Ma teen asju vastavalt oma usule. Väga palju asju teengi nii. Ja vastupidiselt Villile, kes kasvas oma isaga, mina kasvasin siis samasuguses poolikus peres koos oma emaga. Ja minu ema on hästi usaldav ja ta lasi, mul on õde ka, õde tegi omad otsused ise ja ka mina pidin tegema omad otsused ise, mul on noorem õde. Ja ta ei kontrollinud ega ei, nagu ei suskinud, et mul ei olnud ema poolt sellist, et nii nüüd on see ull mees platsis ja vaata ette ja... Esiteks ta ei teadnudki midagi sellest hullust mehest, kuna me ei olnud temaga nii lähestiku emaga. Me läksime tegelikult minu ema juurde umbes nii, et kas ta üldse oli siin näin, ma ei oska öelda. Ma ei mäleta, aga me läksime sinna üsna äkiliselt ja ütlesime talle, et me kihlume. Ja ema ütles, no jah, et kui sa oled nii otsustanud, siis tee seda, et ta usaldab mind. Ja noh, ta on alati seda teinud ja mina olen kasvanud nii. Et... Omad otsused, omad riskid ja nii ongi. Aga nagu ma ütlesin, mul ei olnud vastandlike tundeid, et kui mind minu südames mis käsi häirib, siis ma ei tee seda. Et mul oli ka võimalusi varem astuda abiellu, aga ma ei teinud seda, sellepärast, et ma ei tunnud ennast hästi, aga siis tundsin.
Pereringis.
Me oleme pereringis koos võrkude peres Tartus Tammelinnas ja Maarja ja Villi võrk on praegu mikrofoni ees ja kogu selle jutu ajendiks on siis Villi poolt aastaid tagasi kokku pandud pisuke raamat Armastan vabadust. Tänase päeva ühiskonnas millegi pärast jukkust abielulis suhet ja abielu astumist võetakse just vastupidi nagu sidumisena ja leitakse, et me armastame vabadust siis, kui me tahame elu lõpuni üksi olla või no ühesõnaga me kindlasti ei seadusta seda kõike, see seob meid teatud lepingute vastutuse ja mille kõigega no, vabaabielud on väga kombeks tänasel päeval ja üldsegi mitte abieluda, olla mina ise ja otsustada elu lõpuni nagu mina ise. Sina räägid vabadusest ja te olete ilusas ja õnnelikus abielus nüüd juba 10 aastat ja sa jääd selle juurde, et see just ongi vabadus.
Loomulikult see annab ju elus tegelikult edasi viiv jõud on mehe ja naise vaheline armastus, sealt sünnivad lapsed. Kõik me unistame lastest, aga tahame üksi elada, no kuidas need lapsed tulevad siis? Et mina tunnen küll ennast väga turvaliselt, olgugi, et abielu on ehitus ja see ei ole lihtsalt niuke... et teen, mis tahan, vaid tõesti, tõepoolest me seome ennast üksteisega kogu eluks. Ja ma olen selle otsuse teinud, kuni 25. eluaastani ma jooksin oma sarvi maha, mängisin lolli, tegin oma tsirkused ära. Nüüd, kui ma lähen oma kahe pojaga tahatuppa autodega mängima, siis ma saan teatud hetke olla nagu väike poiss, aga ma pean kogu aeg endal meeles pidama, et ma olen nendele kahele pojale isa. Et ma ei saa teatud maale laskuda enam. Ja minu jaoks on perekond tegelikult perekonna sees ja perega koos igate pidi vabadus. Ühest küljest on ta väga hea kindel tunne, et sa võid oma abikaasa peale loota, kindel olla, et sul on tugi kõrval nii vaimne, füüsiline kui emotsionaalne tugi. Ja meie elus on küll olnud kõik need 10 aastat väga õnnelikud, et selles mõttes, et Muidugi meil on lahke arvamusi, tema on kunstnik, mina tahaks kaasa rääkida igasuguste kodudisainimiste ja muude tuuningute ja kõikide muude asjade juures, et noh, paneks ka nagu mehe sõna sekka, aga pärast pean tunnistama, et ei, ta on ikkagi targem, no sellel alal, kas just targem, aga vähemalt tal on seda silma, et mina panen riiuli ülesse ja jääb viltu, tema ütleb tõsta seda nurka ülesse ja on asi õige. Ja siin ei ole mul, kui ma endale selle asja nagu olen selgeks teinud, siis mul ei ole plärtsuda midagi, et selles mõttes noh, abielu ei ole mitte nii raske ka, et me peame nüüd tohutult hulga raamatuid läbi lugema, et üldse abielluda ja teatud materiaalse kindlustatuse tagama, et abielluda, et abielu on ikkagi kahe noore inimese otsus. Ja siis nad hakkavad ühiselt oma pesa punuma, ühiselt oma laste peale mõtlema, ühiselt oma karjääri ja eesmärkide suunas liikuma. Ja meil on ühised eesmärgid, meil on ühised suunad ja mõni on küsinud meie käest, et kas, kuidas te saate 24 tundi olla nii tööl, kodus, igal pool koos, kas teil üle ei viska ükskord või? Ma ütlesin, et aina paremaks läheb, et tegelikult ma tundsin, kui ma käisin Inglismaal tööl, ma olin 3,5 kuud perest ära ja ma tundsin, et kui ma siin natuke aega veel olen, siis minust võib saada selline pereisa, kes saadab koju ainult raha ja vastutus kaob ära, elan siin laia elu, olen üksinda, ise tean, mis teen, teie vaadake ise, kuidas hakkama saate ja noh, eks me enda ümber näeme ka, et see on üsna suur probleem, et mehed on piiri taga tööl, kes rekkajuhine, kes millena ja koju tullakse, siis on naisel nimekiri ette kirjutatud, et sul oleks vaja see asja ära teha, aga mees on tööst väsinud, tahaks sõpradega kalale minna, väikse lõõgastuse võibolla, mida veel. Ja siis on tülimajas. Mina ju toon tassin teile unnikutes raha, aga tegelikult ei ole naisel raha vaja. Te võite mu naise käest küsida, et ega tema ei armasta mind sellepärast, kui palju ma raha sisse toon või kui palju ma lastele kingitusi ostan või kui kalleid hinnalisi asju ma talle tassin. Vaid tal on mind vaja ja minul on teda vaja. Ja see on meie abielu tõeline vabadus ja meie abielu sees on rõõm, rahu ja... Vahest on säde üleval, see on nii normaalne, me tunneme üksteist, me mõlemad oleme niuksed liidrid, meil on mõlemil oma arvamus ja tihti see oma arvamus ühtib. Et on hetki, kus ta ei ühti, aga siis üks samustab korraks keelde ja lähme koos edasi, et ei ole vaja seda peale suruda, ei ole vaja seda, et seda me oleme küll selle 10 aasta jooksul, mina vähemalt olen õppinud. Et ei ole vaja seda lihtsalt oma mina, et mina. See on võibolla ka paljude perede nagu põhjus, miks pered laiali lähevad 1-2 aastaga, sellepärast, et 1-2 aastaga üritatakse tõestada, kes on kes. No kui ma olen 130 kilone suur mees, istun siin laua taga, siis mul ei ole vaja ju tõestada või väikestele lastele selgitada, et mina olen siin issi või minu sõna maksab siin majas, mina olen peremes siin. Vaid kõik teavad, et kui issi tuli koju, ongi... Kõige liha olla ja peremes on tuhas. No. Ja sama on naisel, et üksteise vastu on meil austus. Ei ole tema minust kõrgem, mina temast kõrgem, vaid võrdsus. Isegi laste arvu poolest on kõik meil võrdne, et 2-2. No.
Marja Villi tabas no, ühes asjas küll naelapa pihta, et see tänase päeva üks probleem ühiskonnas on, et pereisad püüavad perele raha teenida eemal ja panevad sellega nii ennast kui ka oma kodused ikkagi proovile sõna otseses mõttes ja ma mäletan aastaid tagasi üks noor naisterahvas tegi sarnast emadega, kes on siis lastega nüüd juba aastaid kodus olnud, isad töötavad siis Soomes või Rootsis ühe saate. Ja hiljem alles hakkasid tulema sekulaarses meedias täpselt samasugused teemad üles. See on väga kurb olukord, et selle nimel, et oma peret elatada, elatakse sellest perest kaugel, ollakse ühtpidi nagu seotud, aga samas nagu vabad ja lõpuks tõesti võibolla jäädagi omi asja ajama. Et kuidas nüüd sina Villile kaasa räägid, et kas see 10 aastat seotud olekut oma vahel kõikide asjade jagamist, pooled sõnalt mõistmist, liidripositsiooni üle otsustamised, kõik sinna juurde, et kas see on olnud sinu jaoks, on see olnud vabadus või see on niisugune, noh, nagu sa ikka tunned, et sa oled sind on piiratud natukene või sinu tiibu on kärbitud?
Ei, ma nii kindlasti ei tunne. No meie suhe on ikkagi eelkõige ju sõbra suhe, et me oleme 2 sõpra ja sõbra suhe ju süveneb tegelikult ja keegi ei käskinud meil abielluda. Me ju tegime ise seda ja me otsustasime, et me oleme head sõbrad, me tahaks koos elada. Sina meeldid mulle, mina meeldin sulle, küll meil on tore. Ja niimoodi me elamegi, siia maani. Et kui kellelgi on mõni hea sõber, et noh, lihtsalt hea sõber, siis sa ju ei mõtle, küll ma olen ikka piiratud, et mul on nüüd see sõber ja mis ma talle nüüd ütlen ja kuidas ma nüüd talle ütlen, et me läheksime sinna või tee minu jaoks seda või... Et see on ju normaalne ja meil on see sõbra suhe on perekonnas, iga päev, et me ei ole seda nagu kuidagi eriliselt niimoodi üles puhunud või kui ma tunnen ennast halvasti, siis mu sõber saab sellest aru, võibolla ei saa aru, noh, mis iganes, aga siis ma tunnen ennast hästi ja siis tema tunneb hästi ja siis me teeme koos asju ja siis me ei tee koos asju ja nii nagu juhtub selles mõttes, me elamegi niimoodi. Et me võtame seda kui sõbra suhet.
Ühe niisuguse noodi, tänapäevase noodi tunnetasin ma praegu sinu vastusest. Ja see on isegi võibolla teatud määrel ohumärk või annaks nagu hoogu nüüd nendele inimestele, kelle kaitseks siis see suur tolerantsus kampaania nüüd otsagi välja tuleb. Ma pean ühte kitsast kilkonda sellest seltskonnast silmas sellepärast, et me ei räägi praegu erinevatest uskumistest, me ei räägi, kas naised saavad sama palju palka kui mehed samal ametikohal, aga räägime sellest variantis, sa ütled, et te olete parimad sõbrad, ta on väga hea sõber. Aga siis kirjutab ajaleht noorest mehest, kes ütleb, et tema elukaaslane on tema kõige parem sõber. Kahetsusväärselt on see elukaaslane sama sugu. Et noh, tänapäeval niisuguse sõpruse toonitamisega abielus võime me ka kütta üles neid tundeid, et oleme jah sõbrad ja elame koos, aga noh, me kanname mõlemad kas seelikud või kanname mõlemad pükse.
Ma arvan, seal on ikkagi üks ja... Eluraja valus, et tegelikult on mehe ja naise vaheline sõprus, on sõprus ja kõik muud asjad, mis sinna juurde on inimene ise mõelnud. See sõprus ei saa kunagi minna nii sügavale nagu mehe ja naise vahel. Et selles mõttes siin on meie poolt on küll nagu üks ühine vastus, et sama soolised, see on ebapiibelik ja... Ja mina ei usu sellesse, et see on kuidagi kellegile kaasa sündinud, vaid pigem on see lihtsalt mingi uus trend, mida tahaks ka proovida samamoodi nagu narkootikume või muid asju ja kui sellele ant veel tuult juurde puhuda, siis see läheb hästi lõkkele ja samad sõbrad võivad ühel päeval nii pettuda üksteises, et tegelikult ei ole nad ei õnnelikud ega rahul, vaid nad teavad, mis on tegelikult elu edasi viiv alus. Mehest ja naisest sünnivad lapsed, ei sünni, ei ühest naisest ja naisest ega mehest ega mehest. Vaid, ja kõik nad unistavad endale lapsi, millegi pärast need samasoolised sõbrad tahaksid ka endale lapsi, aga nad peavad saama siis seda ju heteropaaridelt, nii et see on meie kindel. Ongi sõbra suhe, seda me õpetame oma lastele, et emme ja issi on kõige paremad sõbrad ja siis... Kui nemad said üksteisega kokku, tulite teie, mitte ei saa ükski laps meie poolt nagu ülesupitust, et sina oled vanem tütar, et sina oled natuke kallim kui see kõige noorem tütar või vastupidi, et kõige pesamunam on kõige kallim, vaid emme ja issi armastavad üksteist ja armastusest tulite teie ja teid me armastame ka kahekesi mõlemad.
Et võibolla jätkuks sellele eelmisele... küsimus asetusele, et noh, et sõbrad. Et loomulikult minu elus on olnud ja on siia maani ka naisterahvas sõpru. Et mul on olnud sellist väga häid sõbrannasid, kellega koos elada enne kui me olime abielus ja elasime ühes korteris ja kõik oli vägev, noh, kui sõbrasuhe. Aga Jumal on ju pannud ikkagi mehe ja naise kokku. Ja see sõprus on palju sügavam. See ei ole selline, et kui ma oma sõbrannaga istume ja joome teed ja kihistame ja heidame nalja ja lähme kuskile kinno või ma ei tea, teatrisse kuskile, siis see on selline ühte liiki, aga see ei ole kõik. Et kui ma peaksin pugema selle oma sõbrannaga voodisse ühel päeval, siis me mõlemad teaksime, et see on vale esiteks ja see ei ole rahuldust pakkuv. Mitte kummalegi lihtsalt selle tõttu, et me teame, et see tegelikult ei ole õige, mida me teeme. Aga kui abikaasad poevad õhtul voodisse, siis see on väga tore, sõbra suhe. Et, ja sa tunned, et see on õige, sa saad sellest selle õige rahulduse ja see on edasi viiv jõud. Ja sama on siis noh, igas plaanis, et sa tunned seal juures ka, et see on õige, kui sa oled lepingus selle inimesega. Et abielu on ju ka lepingusuhe, et sa võid usaldada, et mina annan endast kõik ja sa tead, et tema annab ka endast kõik. Ja see on just see mehe ja naise vaheline leping. Mitte mehe ja mehe või naise ja naise vahel, see ei saa eluski olla nii sügav leping. Et mul on väga head sõbrannad, aga ma ei kujutaks mitte eluski ette, et ma saaksin nii sügavat suhet nendega rajada, kui mul on oma mehega.
Pereringis.
Oleme pereringis Maarja ja Villi Võrguga ja see neljalapseline pere elab siis Tartus. Väiksemad käivad veel lasteaias, suuremad juba koolis. See kool, kus nüüd lapsed käivad, Maarja, on sulle ühtepidi nagu töö, aga tegelikult see ei ole palgatöö. Suure pere emana suudad sa teha ka südametööd ja sa saad aru, et see on just õige asi. See on see, kuidas sina Jumala riigis saad kaasa teenida, mitte ainult kui ühe pere ema, vaid ka kui ühe kooli arendusjuht. Tartu kristlikust põhikoolist oleme me ka varem rääkinud. Ometi on see kool võibolla nüüd nagu üks motiiv, mis teie pere Rakverest Tartusse tõi. Kuivõrd oluline on ikkagi ka vanematele see laste tulevik, see nende käekäik, noh, see näitab kas või seda, et te võtsite ette kolimise.
Meie arusaam on selline, et esimene see põhikooli aeg ei ole number üks tegelikult see niisugused akadeemilised teadmised. Et tegelikult see aeg on iseloomu ehitamise aeg väga suuresti. Ja me leiame seda, et kristlik kool siin Tartus igati toetab seda, mida meie oma kodus teeme. Et me ei pea ka sugugi halvaks neid akadeemilisi tulemusi, mis seal on, aga see on siiski selline iseloomu ehitamise koht. Ja me oleme väga rahul ja õnnelikud selle üle, et lapsed ise igakord, kui tulevad koolist, küsime, kuidas te läheb, meile hästi, meile meeldib seal. Kui hommikul on vaja sinna minna, siis lapsed ei ütle, oi, ma ei taha kooli minna. Nad naudivad seda, neile meeldib see seltskond, mis neil seal on, neile meeldivad õpetajad, neile meeldib see kool. Ja mida paremat me saame siis oma lastele lubada, kui see kristlik kool. Et see on kindlasti üks väga mõju põhjus, miks me siia üldse kolisime.
Mis see kõigis on võibolla kuidagi mingil moel kodeeritud see niisugune võimalik isiksuse, noh, kas lõhestumine või võibolla isegi mõnes inimeses on mitu erinevat palet. Aga kristlastest perede puhul on vist küll üks hästi kriitiline moment see, kui lapsed kooli lähevad ja nad lähevad loomulikult sekulaarse ühiskonna sekulaarsesse kooli, sest kristlike koole ei ole Eestimaal. Mitte sugugi isegi ühega sõrmedele sõrmi jääb rohkem, kui need hakkate üles lugema. Et kuidas siis jah olla nüüd kristlane kodus, oma peres ja kuidas siis käituda ja olla seal suures klassis? Et see on lapse jaoks ikka vist hästi keeruline. Et ma mõtlen nüüd villi seda sinu noorusaega, et isiksuse lõhenemine võib ka sellel pinnal ju toimuda, et seal samas oled sa üks tubli spordipoiss. Ja seal samas lähed sa nurga taha ja teed poistega sõitsu, et siin peab olema ema isa niisugune väga tugev toetus ka lastele, et mitte see isiksus ei lõhestuks lapse ja aastates.
No selleks meie panimegi oma lapsed kristlikusse kooli ja kavatseme kõik neli seal kristlikus koolis nii palju kui seal siis neid klasse on üles kasvatada ja õpetust anda neile. See kristlik kool ikkagi annab väga palju. Ja noh, enda elule tagasi vaadates, mina käisin tavalises koolis, noh, mul on iseloom juba selline, et ma võitle ja ing pean saama igal pool, igas olukorras üks kõik, mis olukord elu mulle ette toob, ma pean hakkama saama ja ma saan hakkama. Nüüd on veel tänu Jumalale, ma saan veel paremini hakkama. No. Enne ma proovisin ise oma jõust hakkama saada, osad asjad väga hästi ei õnnestunud. Nüüd tagasi vaadates osad asjad võiks olla olemata, et mõned tahaksid, et oi, meil oleks ka selline kirev elu ja vägev tunnistus anda nagu villil. No, et miks meil ei ole, me oleme kristlikus perekonnas kasvanud ja meie elu on olnud niimoodi ja isi emme on kogu aeg meid kirikusse vedanud ja ma tänaks Jumalat. Et see lolluste pagas ja kõik see, millega mina öösiti ja vahest päevahelgi võitlen ja oma elus isegi 12 aastat olles kristlane, ikka kurat tuleb nende samade vanade asjadega. Ta ei mõtle midagi uut välja. Ta tuleb nende samade vanade asjadega proovima lihtsalt, et kas sa libastud või astud äkki teist korda uuesti liimile. Eriti kui sul on mingi jama või mingi ingeline halb seisund või mingi värk, ta on ju meie ingevaennane. Kui ma ei hoia ennast piisavalt vaimus, siis ta saab mu ingesse haiget teha. Ja tegelikult selleks ongi see, mis kristlikkool annab, et lapsed lähevad sinna rõõmuga, see on ühine pere ja ma kutsuks siin kohal üles ausalt kristlased. Mõelge selle peale Tartu kristlased, siin on võimalik panna oma lapsed siia kooli. See on võibolla ka sellest rohkem usalduse küsimus, et äkki ikkagi Tamme gümnaasium annab parema hariduse mu lapsele kui see Tartu kristlik põhikool. Et äkki need Tamme gümnaasium õpetajad on ikkagi nõks paremad. Tegelikult nad on samas koolis käinud, sama hariduse saanud ülikoolis, nii et selles mõttes ma kutsuks küll siin õdesi vendas üles, et pange oma lapsed kristlikusse kooli. Ja te näete, et teil on endal hea kerge samas vaimus lapsi kasvatada, milles neid koolis ka edasi kasvatatakse ja peale kooli nad tulevad oma klassivennaga. Isegi kui tekivad noortel meestel mingid oma huvid või mingid niukesed asjad, millega nagu elu avastamise käigus tuleb kokku puutuda, siis ikkagi sõber sõpra aitab, ütleb, kuule, aga see on Jumala silmis jama. See on mu isi ütles selle, kui seda teed, siis on lõpp. Või noh, selles mõttes, et ikkagi laps ju kasvab samas vaimsuses, samas, aga kui ta läheb hommikukel 8 sinna tavalisse kooli, kui mina peaks saatma oma lapse tavalisse kooli, see raske rannid seljas, mine bussi peale, mine sõida kooli, tuleb kell 4 peale trenni, ma ei teagi, kus kohas ta oli, ma ei tea, kas ta oligi tunnis või ei olnud või käis ta sõbraga kuskil limpsi ostmas või pommis ta kellegi käest raha või ma ei tea, mis seal toimub. Ja siis ta kodus teeb võibolla head nägu, lähme koos palvetama, lähme pühapäeva kooli ja võibolla see tekib niuke nägu, aga siis mul on pidev kontroll õpetajatega kõigiga ja mul on hea turvaline. Oma lapsi kooli saata, ma tean, et tagasi side on õpetajatelt, me saame esmaspäeviti lapsevanemad ja õpetajad palvetavad koos, et me ühiselt ju kasvatame lapsi, mitte et me viskame üle ukse lapsed ja et teie tehke nüüd meie lapsest nüüd korralikud inimesed ja me tahame neid korralik inimesi koju saada, et miks nad nüüd nii ei õpi ja teevad seda või teist.
Tegelikult vaatame Villi oma mettaotsast natukene kaugemal, et me räägime väga Tartu keskset juttu siin Tamme gümnaasiumist ja Tartu kristlikust põhikoolist. Need on tõesti ühe linnaosa kaks kõrvuti asetsevad kooli, aga no Rakvere, Jõgeva, Tallinn, miks mitte Narva, Pärnu, Võru, Eestimaa linnad kõik, et see on üks hea algatus, mida Tartus 10 aastat tagasi on mõnede entusiastide poolt läbi raskuste käima lükatud, aga mis annab praegu turvatunde ikkagi väga mitmekümnele Tartu perekonnale. Te kolisite just laste kooli õppimise pärast Rakverest Tartusse, te ei ole ju tartlased.
See lõhestumise küsimus ongi just see, et see on väikestel lastel just väga oluline, et ta tuleb oma turvalisest pesast, võibolla tema ema ja isa on usklikud, siis ta läheb kooli, enam ei ole keegi usklik, õpetaja ei ole usklik, lapsed ei ole usklikud, kõik on valesti justkui. No, mis me siis selle lapsega teeme? Et tegelikult see paneb kahekordse pinge lapse peale ja see paneb ka kahekordse pinge lapse vanema peale, sest et ta tuleb koolist ja ta peab hakkama kõik nagu üle rääkima, et mis sinuga juhtus. Juhtus niisugune asi, aha, et seda nad teevadki, nii ongi siin maailmas, aga Jumala sõna ütleb nii, et noh, sa pead kogu aeg nagu seda väikest elu lappima, nagu, et kui lapp lappi peale, iga päev võibolla sa pead väikese plaastriga käima siis oma last üle tupsutama. Et kui ta käib kristlikus koolis, siis ta niisugusi haavu ei saa. Et sealt ta saab need positiivsed kogemused. Loomulikult elu pakub tee peal ja igal pool pakub kõike, eks ju. Aga me ei pea oma väikest esimese klassi astuvat või teise või kolma või neljandasse klassi minevat last panema nagu sõjas esirindele. Et mina ise sain päästetud, kui ma olin 17. ja ma käisin ka veel koolis sellel ajal, siis Tartu kunstikoolis. Ma olin lõpetanud just teise kursuse ja 4 aastat oli see kool, nii et ma olin täpselt poole peal. Ja ma olin ikkagi juba 17 aastat vana, mul oli oma selgroog olemas ja ma oskasin endas seista. Ja pärast mind, meil oli 10 tüdrukut oli gruppis, pärast minu pöördumist pöördus veel 4 tükki. Nii et me tegime 5-5 seisuks seal. Aga ma mäletan, kirjanduse tunnis meile püüti mingisuguseid idamaa mantrasid õpetada ja mina olin selleks ajaks küll niisugune, kes ütlesin, et ei, meil seda õppeprogrammis ei ole, mina seda igastes õppima ei hakka. Ja õpetaja ütles, no kui sa ei hakka, sa ei hakka. Aga ma juba teadsin, milles seista, aga see pisikene laps, tema õpib kõik mantrad ära, kui kestakse ja tema õpib kõik asjad ära, mis nagu öeldakse, et on õige ja mis ei proogi üldse õige olla. Et eks ta on raske, jah. Kui keegi meid kuuleb ja mõtleb, et võt, oleks meie linnas, siis tegelikult see on ka võimalik. Et ma tean siin aastaid tagasi Paides, Paide Kristlik Keskus, nemad tegid nagu väikese koduõppe filiaali. Ja ma tean ka mõningaid lapsi, kes nüüd on juba noored, üks täiskasvanud juba peaaegu, kes on seal koduõppes käinud ja nende vanemaid. Nad kajuks ei jõudnud seda väga kaua teha, et kuskil nende jaks lõppes ära. Aga ma tean neid vilju, et need on väga positiivsed, et need vanemad on väga õnnelikud, et jah, et küll on hea, et nad said selle aluse ja pagasi just väiksena. Ja nüüd ma tean, et Viljandis tahavad alustada samuti koduõppega, et seda on võimalik teha. Et kui teil on olemas kohalik õpetaja, õppekavad ja programmid saab meie koolilt ja need lapsed saab registreerida meie kooli alla ja nad käivad väikeseid teste andmas. Meie koolis Tartus, aga õppe toimub tegelikult koha peal, et seda on ka võimalik teha.
Me panaksime siis jah, lapsed nagu sellisesse olukorda, kus nad peavad nagu kahte elu elama, erinevat elu ja ühes väikeses peakeses ja ühes väikeses inimeses külvab see kindlasti väga palju segadust. Ma ei oska palju selleks küsimuses kaasa rääkida muud, kui et pühapäeval kuulsin kantsli teadetest, kuidas õpetaja ütles, et lahti läheb kristlik päevahoid Tartu Pauluse koguduse juures, Tartu Pauluse kiriku juures, nii et ma loodan väga, et me raadios ühel hetkel saame sellest rohkem rääkida ja eks nende lapsukeste niisugune turvalisus algab ka nendest kristlikest lasteaedadest peale ja kui ta kasvab ka kohtadel Eesti või erinevas paigus kristlikeks koolideks, siis oleks see suurepärane tulemus. Maaria ja Villi Võrk, mis on siis ühe õnneliku abielu saladus või noh, mis on see kristliku abielu võlu, mille poole tasub oma elus püüelda? Teie püüdlesite sinna 10 aastat tagasi, olete nüüd õnnelikud, mis on selle õnne saladus?
No, sellele on väga raske niukest retsepti nagu anda, aga mina oma elus olen väga järginud seda, et kui on eesmärgid, on paigas. Ükskõik, mis ilm on, ükskõik, mis seal tee peal vahepeal ette tuleb, need raskused tuleb kõik ületada ja tuleb see eesmärk kätte saada. Kui eesmärgiks on, et eluks ajaks kokku jääda, siis mina teen omalt poolt kõik selleks, et jääda ja kui on, ütleme, seda nii rasket hetke ei saa tulla ja kui peaks tulema, ütleme, no garantiid ei ole ja ma ei tea, mis omne päev toob, aga kui ma usaldan oma Jumalat, siis temaga ma sain kõige hullemast mülkast välja, tema on annud mulle kõige parema abikaasa ja see, mis minul puud on, see on abikaasas olemas ja see, mis temas puud on, on minus olemas ja kui me oskame mõlemad seda arvestada, kui me oskame mõlemad oma tugevusi ja nõrkusi silmas pidada, siis minul ei ole vaja tegeleda sellega, et ma saan oma nõrkades külgedes väga tugevaks, vaid vastupidi, ma keskendun oma tugevustele, lähen nendega täie lauluga edasi ja mu naine aitab mind seal, kus mina nõrk olen ja me oleme koos väga tugevad. See oleks minu retsept.
Mina võib-olla lisaks niisugust asja, et meil on, et kui me võrdleme kahte perekonda, et ühed on kristlased ja teised ei ole, et meie suur eelis on see, et meil on olemas käsiraamat. Et meil on olemas Jumala sõna, mis aitab meid tegelikult raskustest üle. Et kergel ajal me oskame ju kõik elada, nii kristlased kui mitte kristlased. Me oskame kõik ju rõõmu tunda headest asjadest. Aga kui tulevad rasked momendid või tulevad niisugused segaduse momendid, ei tea, mida teha või kuidas olla ühes või teises olukorras või närv läheb mustaks ja oled vihane või mis iganes. Et võt, meil on olemas piibel, meil on olemas Jumala sõna, mis annab meile juhiseid, et kuidas käituda. Ja me teame, et Jumala sõna on tõde, selle peale saab oma elu rajada ja saab leida vastuseid igale oma küsimusele, igale oma elu olukorrale. Et ütleme, kui tavaperekonnas kaks inimest mingil põhjusel lähevad riidu või on neil eri arvamused, siis on ju nii lihtne oma emotsioonides minna keema ja öelda, et minul on õigus ja teine ütleb, minul on õigus ja sealt väiksest asjast kasvab terve suur jama välja. Aga kui me oleme kristlased ja tõesti usume Jumala sõna ja võtamegi seda nii nagu ta on, siis minul tuleb kohe üks sõna meelde, et ära tülitse, et jäta järele. Ja isegi kui ma leian, et mul on õigus, siis ma võtan ikka selle sõna, see tuleb mulle meelde, püha vaim tuletab mulle selle meelde. Ära tülitse. Ja ma ütlen, lõpetame ära, ärme räägi enam sellest. Ja see lihtne moodus tegelikult, et ma võtan selle Jumala sõna ja rakendan oma igapäeva ellu, hoiab ära selle suure tüli. Et võibolla see on imelik, no mis lõpetame ära? Siis võibolla ongi kaks minutit, ongi vaid, no lõpetame siis ära. Aga tõesti, et sealt ei tule, ei kasva see suurem mädapaise välja. Ei loobita välja sõnu, mida ei oleks pidanud ütlema. Või mis iganes teine olukord, võibolla on materiaalne puudus või inimene võib täitsa murest minna nii stressi, et ei ole ja ei ole ja ei tule ja ei saa. Ja siis ma võtan jälle Jumala sõna ja Jumala sõna ütleb, et sul on kõike külluslikult, et ma olen annud ja mulle antakse. Mis iganes sõna mulle püha vaim jälle meelde tuletab, siis ma usun seda. Jumala, ma tänan sind, et sa oled minu varustaja ja see rahustab mu maha ja ma ei lähe stressi. Ja see aitab jälle minu igapäevases elus. Või noh, ma võin neid näiteid tuua ja väga palju, tähendab, mis aitab just nimelt kristlast elada koos Jumala sõnaga ja saada üle oma igapäeva probleemidest, mida võibolla tava inimesel ei ole.
No ajakirjanikul on nüüd kuulajaga võrreldes eelis, et koha peal ma visuaalselt näen seda, mida kuulaja peab nüüd ainult kõrvale tuginedes usaldama see, mis me siin räägime. Et ma tahaks nagu Maarja jutu kinnituseks öelda seda, et tõesti võrkude peres on kõik olemas. Aga olles teiega enne siin natukene tuttavaks saanud, saan ma aru, et see ei ole tulnud niisama. Keegi ei ole teile pärandanud elamistartusse, keegi ei ole teile toonud siia maja mööblit ja nii edasi, nii edasi. Te olete suure töö ja vaevaka ja Jumala õnnistuse abil selle kõik saavutanud või nii nagu Vili ütles, et kogu teie niisugune majanduslik tegevus või see, millele, noh, mis teie maja leiva toob, algas kunagi pihta ühest linasest särgist, millest siis sai kaks, selle õmbles siis Maarja, millest omakorda sai neli ja nüüd on siis võrkude perel pidada üks lina kaubamaja, see asub Tartus lõunakeskuses. See kõik on suur Jumala arm, aga see on ka see ühine töö ja vastastikune teine teise usaldamine. Ja ka see kinnitab Maarja öeldud, et kui on ka kehvad ajad, siis nendest on võimalik pühakirjale tuginedes läbi minna ja usaldada Jumalat, aga usaldada ka teine teist vastastiku ja ühes koos, kui on eesmärk luua ühine õnnelik abielu. Ma tänan teid südamest, Villi ja Maarja, ja 10 aastat on siis selja taga, aga noh, need järgmised 10 olgu nad ikka niisama õnnistatud.
Aitäh! Mina võibolla omalt poolt veel lisaksin seda, et mida ma olen näinud, meie ei ole oma elus kunagi kasutanud nende 10 aasta jooksul, et raskuste tulles hakkame 11 kirjakohtadega kuidagi vehkima või seda mõõka valesti kasutama. Kui Jumal ütleb, et tema sõna on vaimu mõõk, siis seda ei saa kasutada abielus niimoodi, et me lõhume üksteist ära, vaid pigem me otsime ise enda jaoks, et mis mina saan teha, et see meie abielu paremaks läheks, et Jumal, varusta mind ja mu peret. Ja üks asi, mida me oleme palunud, võibolla väljaspoolt tulejale tundub, et meil on kõike küllaldased kogu aeg. Muidugi, see on tänu sellele, et me oleme iga päev koos lastega ümber laua tänanud Jumalat, et siit laualt iialgi leib ei lõpeks, et iga üks, kes tuleb meie ukses sisse, saaks rõõmsaks. Meil oleks alati endale, mida suhu pista, külalisele, mida anda ja kui me õnnistame teisi, siis meid ennast õnnistatakse, kui me kastame teisi, siis meid ennast kastetakse ja ma olen vahest sõpradele nalja teinud, et ma tean piiblit võibolla mõnest mehest vähem, aga see, mida ma tean, selle järgi ma elan ja need kirjakohad elavad minu jaoks ja ma olen siiamaani väga õnnelik olnud ja ma usun, et mida rohkem ma õpin Jumalat tundma seda mõnusam on mul veel edasi minna. Kõigile raadiokuulajatele ka julgust edasi pingutada, mitte raskuste tulles kohe alla anda, vaid tegelikult tuleta meelde, kellega sa abiellusid. Sa abiellusid ju kõige armsama inimesega. Sa ei ole abiellunud mitte õudsa nõiaga, vaid tegelikult see, kellega sa abiellusid, sa armastad teda ja kui sul midagi sinna tee peale vahepeal tuleb, siis likvideeri need raskused tee pealt ära ja näe uuesti selgest ja puhtast peeglist, keda sa tegelikult armastad. Mina ei ole ühtegi lahutatud veel näinud olema õnnelik, et oh, nüüd mul järsku see teine on kuidagi parem. Nad on kõik enne selle teise tulekut kuidagi väga norus, väga kuidagi üksi ja tegelikult see ei ole Jumala parim viis. Jumala parim viis on enne, nagu meil oli, kihlus aeg on selleks, et õppida tundma, kas see on minu õige. Ja kui see on jah ja annab su sisemise läälele kinnituse, siis sellega küta terve elu ja ongi meie deviis, et kuni oma eesmärkide kätte saamiseni me lähme ja rühime koos.
Je suis triste, tu es mon seul recours. Tu es bijou qui donne lumière dans chaque jour. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars. Je veux rester chez toi pour rire comme un enfant. Je veux rester chez toi pour pleurer dans tes bras. Oh, grand amour, c'est toi le magicien, amène-moi loin. Je veux rester auprès de toi pour toujours. Emporte-moi avec toi. Emporte-moi avec toi.
Pereringis.
Thank you.